Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst mánudaginn 29. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Um miðjan júní var sagt frá því í fréttatilkynningu að bláa lónið og ferðþjónustu fyrirtæki Arctic Adventures ætluðu sér að sameinast. Ef af þessum samruna verður, þar að segja í kjölfarða áraðanleika könnun, samþykki samkeppniseftirlitsins, sem auðvitað samþykki eigenda þessara tveggja fyrirtækja, verður til risastórt fyrirtæki á ferðaþjónustumarkaði á Íslandi. Samtals vinna rúmlega 1100 starfsmenn hjá þessum tveimur fyrirtækjum. Bláa lónið eitt þekktasta vörumerki Íslands í ferðaþjónustu og Arctic Adventures hefur árabil verið eitt stærsta fyrirtæki landsins á sínu sviði. Arctic Adventures selur rútuferðir sem fara til dæmis gullna hringin með ferðamenn, félagi býður upp á snjósleða og köfunarferðir, rekur hótel, á og rekur kerið í Grímsnesi og fjölmargt fleira. Í fréttatilkynningu viðskiptin kom fram að samanlagðar tekjur þessara tveggja fyrirtækja væru 34,3 milljarðar króna. Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Bláa lónsins, segir í skriflegum svörum til þetta helst þegar hún spurð að því hver hafi átt frumkvæði að þessum viðskiptum að það hafi verið stjórnendur Bláa lónsins. Hún segir að viðskiptin séu fyrst og fremst góð fyrir Bláa lónið og passi vel við þá stefnu sem félagið hafi markað sér. Sigríður segir það vera forréttindi að starfa hjá fyrirtæki sem hafi jafn skýra stefnu og framtíðarsýn og Bláa lónið. Hún segir að Bláa lónið hafi lengi haft á stefnu að staðsetja Ísland sem heilsu og vellíðuna land. Samkvæmt Sigríði Margréti eru ævintýraferðir, afþreying og uppbygging áfangastaða sem eru ólíkir öllum öðrum mikilvægur hluti af þessari framtíðarsýn. Þessi sameining er aðeins hluti af stækkun og vexti Bláa lónsins og stendur fyrirtæki meðal annars fyrir stórfelldri uppbyggingu baðlóns og hótels í Þjórsárdal. Sigríður Margrét ræddi meðal annars þessa uppbyggingu í fréttum sjónvarpsins í síðasta mánuði.
Við sjáum fyrir okkur að Þjórsárdalur eigi eftir að verða einn af svona megin áfangastöðunum á Íslandi. Þannig að við sjáum fyrir okkur að drjúgur hluti ferðamanna og Íslendinga auðvitað líka eigi eftir að heimsækja Þjórsárdal.
Nú hafa lón verið að spretta upp víða land í síðustu misseri. Er ekki komið nóg að lónum?
Þetta frábær spurning. Heita vatni á Íslandi náttúrulega bara svo kampaðinu í Fraklandi. Og það bara dásamlegt að við séum þekkt sem heilsu og vellíðunarland og það hafa allir gott að því að slaka þess á og fara í smá lón.
Eitt af því sem vekur athygli við þessa fyrirhuguðu sameiningu Bláa lónsins og Arctic Adventures er að fjárfestingafélagi Stoðir er eitt stærsti hluthafi beggja þessara fyrirtækja. Stoðir eru langstæsti hluthafi Arctic Adventures með tæplega 42% hlut og fyrirtæki er þriðji stæsti hluthafi Bláa lónsins með 7,3% eignarhlut. Fjárfestingafélagið er með stjórnarmann í báðum þessum stóru fyrirtækjum. Jón Sigursson sem stór hluthafi og forstjóri Stoða er stjórnarmaður í Bláa lóninu og Lárus Velding, rekstrastjóri Stoða, er stjórnarmaður í Arctic Adventures. Eigendur Stoða er annars stór hópur þekktara fjárfesta eins og til dæmis áðurnefnds Jón Sigurssonar, eiginkonu hans Bjargar Fenger, bróður hennar Ara Fenger, Magnúsar Ármanns, Örvars Kernisteð, Einars Arnar Ólafssonar, Helga Magnússonar, Kára Guðjóns Hallgrímssonar, Guðbergar Mattíasdóttur útgerðakonu og fleiri. Ef af þessari sameiningu verður, mun fjárfestingafélagi Stoðir því verða risastór hluthafi í hinu sameinaða fyrirtæki. Hversu stór hluthafi liggur vitanlega ekki fyrir á þessu stigi? Fjárfestingafélagi Stoðir í dag stærsta fjárfestingafélag landsins, segir fjármálagreinandinn Snorri Jakobsson, sem rekur greiningafyrirtæki sem heitir eftir honum. Fjárfestingafélagi Skel, sem Jón Ásgeir Jóhannesson og tengdir aðilar fara fyrir, er þó ekki langt undan, segir Snorri.
Fjárfestingaeignir eru svona 53 milljarðar. Ef við setjum það í eitthvað samhengi, þá er Skel fjárfestingafélag svipað stærði og Skel fjárfestingafélag en það er samt eitt munur þar á þeir fjárfesta fyrst og fremst í óskráðum eignum Skel meðan að Stoðir eru meira í skráðum bréfum og ef við lítum svona á lífeyrissjóðina þá er Stoðir þetta svona svo allra minnstu lífeyrissjóðinir. En lífeyrissjóðirnir eru náttúrulega miklu meira í skuldabréfum og erlendu verðbréfum er mjög þungir erlendis. Svo að þeir eru svona, ef lítur á íslenska hlutabréfamarkaðina, þá eru þau svona meðalstór lífeyrissjóður og horfir á þessa íslensku eignir að íslenska eign í íslensku hlutafé að þá það svona meðalstór lífeyrissjóður svona eins og kannski lífsverk eða íslenski lífeyrissjóður. Þeir eru örlítið stærri, það munur nú ekki nema sko 500 milljónum með 1% á skel og stoðum. Svo þau eru eiginlega jafn stór, skel fjárfestingafélag og stoðir.
Þegar Sigríður Margrét Oddsdóttir á Bláa lóninu spurði því hvaða samlegðaráhrif stjórnendur Bláa lónsins og Arctic Adventures sjáu hvað helst í sameiningunni, segir hún að sameiningin bæti samkeppnisstöðu fyrirtækjanna tveggja í samkeppni hylli ferðamanna. Hún segir mjög mikla samkeppni ríkja á þeim mörkuðum sem fyrirtækin starfi á. Sigríður Margrét segir jafnframt að með viðskiptunum fjölgi tekjustoðum Bláa lónsins, áhættu dreifing aukist og að fyrirtækin verði sterkari saman. Snorri Jakobsson sagði hér að framan að stoðir var í dag eins og lítill lífeyrissjóður þegar litið til fjárfestingareigna fyrirtækisins. Fjárfestingafélagið á í dag bókfærðar eignir upp á tæplega 60 milljarðar króna. Þegar hortir á heildareignir íslenskara lífeyrissjóða eiga stoðir meiri eignir en minnstu sjóðirnir eins og til dæmis lífeyrissjóður Rangæinga og eftirlaunasjóður félags íslenskara atvinnuhljúmana. Snorri segir að þegar hortir til innlendrar hlutabréfa eignar séu stoðir eins og stærri lífeyrissjóður meðal annars íslenski lífeyrissjóðurinn. Sameining Bláa lónsins og Arctic Adventures er enn eitt dæmið fyrirtæki sem stoðir eru stórir hluthafar í sem eiga í samningaviðræðum. Fyrr á árun runnu sameininga til runnu Kvikubanka og Arionbanka út þúr. Stoðir eru stærsti einkafjárfestirinn í báðum þessum bönkum. Snorri er spurður þessi mörgu dæmi sameininga til runnu fyrirtækja sem eru í eigu stoða.
Það er náttúrulega þegar stoðir eru náttúrulega stærsti hluthafinn á báðum aðlum þá náttúrulega sem nokkuð ljóst að þeir hafi verið hlindir þessari sameiningu svo að þeir hafa náttúrulega augljóslega vilja koma fram þannig að einhverja hagræðingu í gegn en það svo sem eru íslenskir fjármálastofnar og sérstaklega íslenska bankar mjög smáir í alþjóðlegum samanburði og langt frá hagkvæmnust stærð svo að það hefur auðvitað svona verið hugmyndafræðin.
Ef allt þessari sameiningu hefðu orðið þá hefðu stoðir orðið stór hluthafi í sameinuðum banka og styrst vegna þessa. Samkeppniseftirlitið leta hins vegar skýrt í ljós við bankana tvo í þeim forviðræðum sameiningu sem fóru fram á milli þeirra að stofnunin myndi ekki samþykkja þessa sameiningu vegna samkeppnissjónarmiða líkt og fjalla var í fréttum í loka apríl.
Forstjóri Kviku segir að samkeppniseftirlitið hafi talið Kvikubanka of samkeppnislega mikilvægt fyrirtæki á markaði því hafi ekkert orðið af samruna Kviku og Arionbanka.
Fulltrúar bankana tveggja funduðu með samkeppniseftirlitinu í gær og að forviðræðum loknum var afstaða samkeppniseftirlitsins kynnt. Stjórnir bæði Arion og Kviku banka töldu að ekki gæti orðið af samruna bankana í ljósi afstöðu samkeppniseftirlitsins.
Auk stóra hluta í Arctic Adventures, Bláa lóninu, Arion banka og Kviku eru stoðir stærsti hluta við Símans með 19% hlut. Meðfjárfestar stoða í Símanum eru aðalega íslenski lífeyrissjóðir. Auk þess standa stoðir í stærstu einkafjárfestingu sem sést hefur í Íslandssögunni, í Ölfusi og Suðurlandi, þar sem fjárfestingafélagi byggir upp landeldi á eldislaxi. Þessi fjárfesting kostar vel á annað 100 milljarða íslenskara króna og eru einungis fjárfestingar íslenska ríkisins í virkjunum stærri hinga til. Stoðir eru því risastórt fjárfestingafélag á Íslandi í dag. Snorri ber stoðir ítreka saman við fjárfestingafélagi Skel, og segir að þessi tvö fyrirtæki séu langstæðstu fjárfestingafélögin á Íslandi þessar myndir. Munurinn sé eins vegar sá að Skel sé skráða markað en ekki stoðir og að þess vegna sé líklega meiri umræða Skel. Þetta fyrirtæki, Skel fjárfestingafélag, á í dag í fyrirtækjum eins og olíufélaginu Skeljungi, Orkunni, matvöruverslunum Netto, Spar og Prís, lyfjaverslunni Lyfjavali og fleiri fyrirtækjum. Snorri segir að stoðir séu það sem hann kallar áhrifafjárfesti og að fyrirtækið eigi fyrirtækjum með lífeyrissjóðum sem oft séu passívari fjárfestar.
Þeir eru svona eins og lítill lífeyrissjóður en þú horfir svona fyrirferð á hlutabréfamarkaði þá eru þeir svona lítill meðalstór lífeyrissjóður.
Þú fylgist nú vel með markaðnum á Íslandi. Finnst þið vera mikil umræða eða lítil umræða í samfélaginu svona almennt og í fjölmiðlum stoðir? Svona með að við hvað þetta er stórt félag?
Það er ekki mikil umræða þá. En það er svo sem ekki heldur mikil umræðum skil, en það er kannski verið heldur meiri umræðum skil, en það er þeir svo sem skráðir á markaði. Stoðir er náttúrulega ekki skráðir á markaði, svo það er náttúrulega minni umræða stoðir heldur skil, fjárfestingafélag. Svo að, en þeir eru náttúrulega svona áhrif af fjárfestir og er ekki skráðar á markaði, svo þeir hafa ekki verið að gefa mikið upp, sko. Já, sko, náttúrulega sko, lífeyrissjóðirnir, þeir eru náttúrulega kannski ekki mikið að beita sér í stjórnum, svona fjárfestar eins og kannski stoðir eru meira að beita sér innan stjórna fyrirtækja og já, þá er það kannski eins og segir, valda meiri heldur en kannski starfsegi til um.
Saga stoða er að mörguleiti áhugaverð. Fyrirtæki er með kennitölu frá árum 1973 og var áður hluti af samstæðu Æslandir. Stoðir hétu FL Group og voru fjárfestingararmur Æslandir sem var klofin frá flugrekstrinum á árunum fyrir bankahrunni 2008. Þá stýrðu Hannes Márason, Jón Ásgeir Jóhannesson og einni Jón Sigursson sem fóstjóri stoða í dag, þessu félagi. Það var eitt stærsta fjárfestingafélag Íslands og var leiðandi hlutafi í fyrirtækjum eins og Íslandsbanka sem skipti svo nafn og að kallaði Glitnir, tryggingamiðstöðinni, ýmsum fasteignafélögum, flugfélaginu EasyJet, hollenska drykkjavöru framleiðandunum Refresco og stórum hlut í móðurfélagi bandaríska flugfélagsins, American Airlines. Stoðir voru mjög skuldsett fyrirtæki og var það yfirtekið af kröfuhöfum þess eftir bankahrunni árið 2008. Jón Sigursson, forstjóri stoða í dag, var eins og að forstjóri félagsins áfram eftir þetta og vann með kröfuhöfum fyrirtækisins að því að hámarka eignasafn þess. Árið 2017 keypti fjárfestingafélagið S121 EHF stoðir af kröfuhöfum og hefur félagið vaxið mikið síðan. Þetta fjárfestingafélag er í dag langstæsti hluthafi stoða. Þó að stoðir sé eigna mikið fyrirtæki í dag með tæplega 60 miljard eignir, þá er það bara lítill hluti af þeim skráðu eignum fyrirtækisins sem FL Group átti þegar best lét fyrir bankarunnið. Þá voru eignirnar metnar á 450 til 600 miljardar króna á ólíkum tímabilum. Stoðir hafa gefið það út að félagi stefnið að skráningu á hlutabréfamarka með tíð og tíma. Nákvæm tímasetning liggur hins vegar ekki fyrir. Öll slík sameining fyrirtækja sem eru að hluta til í eigu stoða, eins og til dæmis Bláa Lónsins og Arctic Adventures, hjálpar til við að auka verðmæti eigna fyrirtækisins í aðdraganda þessara skráningar. En hvert stefnir Bláa Lónið sem nú er í þessum mikla uppbyggingarfasa með byggingu nýra baðlóna og stórri fyrirhugaðar í sameiningu við annað ferðaþjónustu fyrirtæki? Sigríður Margrét Oddsdóttir segir fyrirtæki stefna á skráningu á hlutabréfamarkað síðar á þessu ári. Nákvæm tímasetning liggi hins vegar ekki fyrir. Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir efni þáttarins og ábendingar fréttamál eru vel þegnar. Þá skiptir ekki máli hvort þessar ábendingar snúast stoðir HF, íslenskt viðskiptalíf almennt séð eða bara hvað sem er annað undir sólinni. Netfangið er þetta helst at ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrárásar 1 á morgun, en það verður síðasti þátturinn áður en hann fer í sumarfrí til 10. ágúst næstkomandi. Góða stundir!